Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, sizlar bilan efir orqali bo'lsa-da yana diydor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, biz Xudovandni qanchalik ko'p bilganimiz sayin, uning shunchalik ko'p sevamiz va qanchalik ko'p sevganimiz sayin, shunchalik ko'p unga bo'ysunishni istaymiz. Azizlar, Xudovandni bilganimizdan keyin uni haqiqat ekanligini tan olamiz. U albatta ishonchga loyiq Xudodir. Biz ishongan Xudovand mehribon, g'amxo'r, shu bilan birga kuchli Xudodir. Aziz birodar, agar Xudovandni sevolmasak, unga bo'ysunish biz uchun katta muammo bo'ladi. Ibrohim bobomiz qanday qilib Xaldeylarning Ur shahridan ketdi va cho'lda Xudovandga ishonib yashadi? Javob esa oddiy. Albatta u Xudovandni bilgani uchun uni sevar edi. U Xudovandning o'ziga ishonuvchilarni hech qachon tashlab qo'ymasligini yaxshi bilar edi. Azizlar, Ibrohim bobomiz Xudovand uni himoya qilishini bilgani uchun hech narsadan qo'rqmadi. Shu bilan birga Xudovand uni butunlay boshqarishni bilgani uchun ham u o'zini yolg'iz his qilmadi. Aziz birodarlar, aynan shu narsa bugungi kunda ham zarracha bo'lsa-da o'zgarib qolgani yo'q. Agar biz Xudoni bilsak, uni seva olamiz. Uni sevganimizda esa unga xursandchilik ila bo'ysunamiz. Azizlar, shu yerda bir muhim savol tug'iladi. Nima uchun Rabbimiz Iso Masih Xudovandga bo'lgan sevgimiz birinchi o'rinda bo'lishini istaydi? Bundan tashqari, Rabbimiz Iso Masih iymon, suyanish so'zlaridan ko'ra ko'proq sevgi so'ziga urg'u beradi. Avvalambor shuni aytib o'tishimiz kerakki, Xudovand insonlarga nima yaxshilik bo'lib xizmat qilishini yaxshi biladi. Bundan tashqari Xudovand nafaqat butun borliqni, shu bilan birga eng muhimi insonni yaratdi. Shuning uchun ham u bizni insonlarning hayotimizdagi barcha kamchiliklarimizni bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Azizlar, Xudovand doimo insonlarga nima yaxshiligini biladi. Shuning uchun ham u avvalambor meni sevinglar deb aytadi. Aziz birodarlar, biz insonlar Xudovandni sevishimiz kerakligini yana bir va eng asosiy sababi mavjud. U biz gunohkor insonlarni do'zax azoblaridan qutqarilib qolishimiz uchun o'zining yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihni yerga bizning oramizga yuborgan edi. U esa bizning o'rnimizga xojda azob chekdi va biz uchun o'lib tirildi. Mana Xudovandning insonlarga bo'lgan sevgisi. Biz ham shunga loyiq tarzda uni seva olishimiz kerak. Aziz birodarlar, mavzumiz oxirida sizlarga o'zimizning internet saytimizni aytib o'tsam. www.najot.com. Xayr, omon bo'linglar.